Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Aducem în atenția dumneavoastră ceea ce se poate realiza și la noi în România, în școala românească. Dacă există anumite emisiuni, anumite informații, știri pe care le citim și nu suntem foarte pozitivi atunci când vedem statisticile, când observăm care este nivelul, care este procentul de abandon școlar, care este dezinteresul elevilor cu privire la școală, adesea poate și în familie la noi lucrurile nu funcționează chiar cum ne-am dori pe direcția aceasta educațională și ne descurajăm. Credem că merită o emisiune în care să vorbim despre proiectele care sunt realizate într-o școală de stat din România. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna director la școala Ferdinand I din București. Bine ați venit, doamna Violeta Dascălu.
Mulțumesc pentru invitație. Bună seara!
Cred că în emisiunile noastre tot ne-ați prezentat diverse activități pe care le faceți în școala dumneavoastră cu elevii. De data aceasta o să veniți cu noutăți. Și aș vrea mai întâi să vă întreb cum a început totul, schimbarea la nivelul școlii dumneavoastră și a viziunii pe care o aveți ca director împreună cu profesorii colegi.
Eu anul acesta o să împlinesc 10 ani de când sunt director și schimbarea a plecat de la mine în primul rând. Pentru că mi-am dat seama că dincolo de noi, de zidurile care ne înconjoară, există altă lume. Există o lume plină de oportunități. Există mulți oameni care fac ca lucrurile să se întâmple. Există multe persoane care realizează lucruri excepționale, care sunt dispuse să vină spre școală, care vor să participe, vor să-și aducă aportul lor, indiferent că sunt din mediul privat sau oficialități sau instituții ale statului. Am rămas surprinsă să văd cât de mulți sunt și cât de multe sunt instituțiile și am plecat la drum, încet, timid, mai întâi cu un parteneriat cu un ONG, altă dată cu un voluntar care a dorit să facă ceva în plus pentru copii și lucrurile au crescut încât acum vin singuri spre noi, nu mai dăm noi telefoane sau nu solicităm sau facem o postare și pe site-ul școlii sau pe pagina de Facebook și apar oportunitățile.
Pentru că ați amintit despre voluntari, puteți să ne dați câteva exemple de proiecte pe care le-ați realizat împreună cu voluntarii?
Sigur că da, în 2012 au început să apară primii voluntari la noi în școală. Mai întâi au venit un trainer, acum are mai mulți ani, deci din 2012 până acum aproape 5 ani, 6 chiar, și acum este mamă de 2 copii. Atunci era o tânără debutantă în ale psihologiei și era trainer. O alta, care este psiholog, acum este și la rândul ei mamă, au venit și au făcut cursuri de dezvoltare personală cu copiii. Și am observat cât de diferiți erau copiii după atelierele lor, cât de uluiți erau, cât de plăcut erau, impresionați că încep să se cunoască, să-și cunoască emoțiile, să constate că sunt valoroși, să-și cunoască mai bine familia. Și mi s-a părut absolut uluitor, aparent simplu, și niște ateliere de o oră reușeau să facă din copiii aceia alte persoane. Alți copii.
O oră pe săptămână?
O oră pe săptămână se întâmpla. Și ulterior au dorit să lucreze cu colegii mei, cu profesorii, și tot așa am făcut mai timid câteva ateliere de comunicare, de dezvoltare personală și au început să se schimbe lucrurile. Apoi am fost într-un program al UNICEF care se cheamă Hai la școală. Școala noastră este o școală de cartier și la momentul respectiv aveam un abandon școlar cam de 6,5%. Și a trebuit să găsim o soluție pentru a aduce copiii la școală și a fost foarte bine că am cunoscut mai profund aceste situații.
Actualmente, ce? Mergeați pur și simplu?
I-am depistat, am cerut ajutorul autorităților să meargă acasă, comunității de romi să ne ajute. Am făcut în program, era stipulat și ore cu profesorii prin care să adopte alte metode încât să fie mai plăcut la școală. Au fost și ajutați cumva, au mers în excursie și copiilor
le-a plăcut, să vină.
Da, le-a plăcut mai mult la școală. Și veneau, întotdeauna au găsit sprijin prin intermediul voluntarilor. Am reușit să putem să-i ajutăm pe cei care erau mai defavorizați și mai sunt, și fie material, fie au fost situații în care i-au dus la film sau să meargă în orășelul copiilor, au văzut o altă lume și au prins curaj și încredere în ei și așteptau cu mare drag și practic viața lor s-a schimbat.
Și întrebarea este, v-ați asumat riscul de a-i pierde pe elevii ai căror părinți nu agreau ideea de a avea romi în clasa copiilor lor?
Când am început în 2008, când am devenit director în 2008, școala era apreciată ca fiind o școală cu romi și, în general, persoanele din cartier cu un pic de educație nu veneau cu copiii la noi. Odată cu pătrunderea în școala noastră a multor oferte educaționale care au fost aduse în școală de parteneriate cu ONG-uri, de participarea în proiecte, de, știu eu, chiar aportul primăriei în a face școala mai elegantă, mai primitoare, mai vie, mobilier frumos, dotări, atunci totul s-a schimbat. Sală nouă de sport și atunci alături de... Da, a devenit atractivă școala, am introdus de asemenea clase cu predare intensivă a limbii engleze din clasa 5-a, opționale care să-i atragă pe copii de limba engleză sau de matematică sau ce mai fost atunci la vremea respectivă. Acum deja suntem la alt gen de opționale, de cultură, de cunoaștere, de arhitectură, care sunt foarte agreate de copii și le dezvoltă foarte mult imaginația și creativitatea. Și mai apoi am introdus programul Școală după Școală, prin care mulți părinți care sunt foarte ocupați și nu-și permit să ia copiii de la școală la prânz, lasă copiii în grija noastră până la ora 16 sau 17.
Contra
și
cost.
Da, se plătește masa și sigur că da, și alte
servicii
dacă este cazul și dacă sunt agreate și alese de părinți, deci totul se face cu acceptul lor și prin alegerile directe ale lor, nu noi propunem, ci dumnealor aleg, sau noi propunem și dumnealor aleg. Și atunci, da, am devenit o școală în care copiii vin cu mare drag, părinții au încredere în noi, sunt mulțumiți de noi, au început să crească chiar și interesul dumnealor pentru școală, facem evenimente împreună, petrecem timp împreună, stabilim lucruri împreună și m-a distrat foarte tare și mi-a plăcut foarte mult că au înființat o asociație de părinți care se cheamă Creștem Copii Fericiți.
Ei au decis.
Ei au decis, da, să se numească așa asociația. Da.
Asociația.
Da.
Vorbeați despre un abandon de
6,5. Era 5. În 2012. Acum este 1,5.
Și tot în rândul etniei rome.
Da, din păcate da. Și mai sunt și situații pe care noi nu le putem gestiona pentru că sunt copii care pleacă în străinătate cu părinții și nu își iau documentele. Și atunci ei figurează ca fiind în abandon, deși ei sunt în alte țări și uneori merg la școli acolo.
Dar fără să aibă
nu anunță.
Documente din,
da,
din
sunt,
România?
Nu.
Cum se pot înscrie?
Sunt țări care primesc copiii fără niciun pic de document. Din nefericire. Și atunci noi rămânem cu ei înscriși la noi. Na,
și până... care da. Figurează ca fiind
cumva
în abandon.
Îngroașă sau măresc da. Procentajul acela. Dar din ce în ce mai puțin părinți, chiar și din rândul etnicilor, sunt aceia care nu-și trimit copiii la școală. Mai au o acomodare mai dificilă copiii care nu merg la grădiniță. Că iarăși vorbim despre importanța educației preșcolare, care este foarte, foarte mare pentru copii și a pune acolo o cărămidă foarte importantă. Socializarea este foarte importantă, Pe lângă aceasta este foarte important, da, să aibă un program, să respecte niște reguli. Dacă sunt puse acestea, este foarte mai ușor, e foarte ușor în școală. Acomodarea este foarte ușoară. Că, practic, clasa pregătitoare este o continuare a grădiniței.
Și vorbeați și despre programul școală după școală. Acolo sunt și copii de etnie romă care rămân sau
da,
nu?
Da, sigur că da. Sigur că
acum
da.
Puteți vorbi despre o echilibrare? Spuneați că la început școala era percepută ca fiind pentru mai mulți copii.
Era un procent mai mare. Este și acum. Procentul este între 21 și 23%, dar ei sunt integrați și sunt în toate clasele. Nu avem o clasă specială sau nu avem nici predare în limba lor, că n-au cerut acest lucru și în general am înțeles din... nu prea spun. Sunt puțini care vorbesc în familie sau știu limba bine, dar la școală nu vorbesc și n-au cerut clase și noi nu putem să forțăm nimic dacă nu este dorință din partea lor. Dar nu avem niciun fel de problemă în a relaționa și în a fi toți la fel. Nu există niciun fel de idee discriminatoare. Nu există așa ceva.
Uneori ceea ce ei încurajează.
Da, uneori ei se cred puțin... știu și eu, diferiți, dar noi le spunem că aici suntem toți la fel, copiii sunt copii și nu trebuie să difere culoarea pielii sau numărul de ani petrecuți în școală.
Deci proiectul acela Hai la școală
da.
A avut rezultate
da.
Pozitive, deși a fost cu mult timp în urmă, acum probabil copiii aceia care au venit au alți frați care
da.
Sunt în școală, ei au mers mai departe sau au abandonat în funcție de interesul pentru educație?
A fost un prim proiect, după care am mai avut un proiect postru care s-a numit Parteneriat pentru copilul meu. Atunci a fost un proiect mai profund, să spun așa, în sensul că au fost și pentru părinți și pentru copii. Avea și o masă inclusă în asta, dar erau foarte multe teme de intercunoaștere, de cunoașterea familiei, a părintelui și a copilului, de lucru pe o
educație.
Platformă. Deci, practic, asistam la părinți care nu apăsaseră niciodată o tastatură sau o literă pe tastatură și atunci copiii învățau pe părinți cum să ajungă pe platformă, cum să găsească o informare, o informație, cum să vadă un clip și așa mai departe. A fost foarte interesant și benefic și acel proiect, au mai urmat altele. Încât acum avem un proiect Erasmus în care noi am conceput niște carduri de învățare pe sistem Steam Dex și lucrurile au crescut.
Să vă întreb mai multe. Voiam acum să aflu dacă veneau părinții la școală pentru această formare,
da.
Cum spuneați, interacțiune
da.
Părinte-copil?
Da. Era
cam
obligatorie.
Erau?
În proiect au fost 40 de copii și 40 de părinți din zonele
toți.
Defavorizate. Da,
exact.
Da. Majoritatea erau etnici romi. Dar n-a fost asta problema. Noi ne-am bucurat că au venit, a fost condiție. Deci intra în program copilul dacă venea și părintele. Și
cum îi motivați pe copii să intre?
Au fost reticenți, le era teamă să se declare romi, că lor le e teamă să nu le ia statul copiii, am asigurat că nu este niciun pericol, că vor fi împreună, că vor învăța împreună, că au două ore de petrecut împreună, că învață, că aveau și o masă caldă și depindea programul de prezența părintelui și a copilului. Da, copiii veneau în fiecare zi, iar părinții de două, trei ori pe săptămână. Și a durat un an și jumătate. Da.
Și au fost consecvenți.
Da, da. Păi
după ce au văzut ce înseamnă.
Da, riscau să nu mai rămână în proiect și... A fost foarte avantajos pentru ei acest proiect și au venit.
Vă referiți și la o parte materială?
Era masa în sine și au mai fost niște fonduri pe care le-am dirijat spre grupul de copii care au mers într-o excursie, țin minte, și... erau copii care nu ieșiseră niciodată din școală sau nici măcar până în centrul Bucureștiului și a fost o excursie la Mogoșoaia. A fost pentru ei ceva fantastic să aibă un spațiu atât de larg, este un parc foarte frumos la Mogoșoaia și muzeul de acolo și au avut și un pachetel și a fost prima excursie din viața lor. Și normal că au avut ecouri acest lucru și a dus la la motivația celorlalți și la dorința de a rămâne la școală și de a frecventa cursurile.
Și evident, cred că și satisfacția părinților că au contribuit la această bucurie a lor, da, care a însemnat excursia. Da. Pentru că datorită participării părinților la acel proiect și copiii au beneficiat de avantajul respectiv.
Da, a fost în excursie. O experiență tare frumoasă.
Una dintre.
Una, da? Dintre, da.
Iată, am citit despre faptul că pe 23 ianuarie a avut loc un eveniment în școala dumneavoastră, Joc și Joacă, Voie Bună, Relaxare, Ritm, Mișcare și Muzică, într-un cuvânt, copilărie. Toate acestea s-au întâmplat cu ocazia desfășurării cercului pedagogic al învățătorilor de la clasele pregătitoare, 1 și a 2, din sectorul 2. Tema cercului a fost Joc și Joacă, modalități de învățare prin joc la elevii din ciclul primar. De ce în școala dumneavoastră și ce a însemnat? Am văzut câteva imagini,
da,
copiii care au fost activi, dar și profesorii, adulții, da?
Profesorii. Mai degrabă învățătorii, era, da. A fost pentru învățători și cred că au fost mai mult de 70, între 70 și 100. A fost foarte interesant că au, deși veneau după o zi de școală, toți au plecat cu zâmbetul pe buze și erau relaxați. Nu ascund faptul că la noi în școală există opțional la primar de joc și joacă, prin care colegii mei aplică metode din teatru pentru mișcarea și intercunoașterea și autocunoașterea copiilor. Și atunci, fiind cumva niște colege care aplicau aceste lucruri, cred că sunt singurele din sector care fac acest lucru, și având printre ele două colege metodiste, a fost cumva firesc ca ele să organizeze această întâlnire, iar doamna inspector a fost de acord. Și au fost niște ateliere, au fost 4 ateliere în care au fost 4 colegi, ei traineri, cum ar veni, pentru grupurile de învățători, că s-au împărțit și au mers în clase diferite și au trăit experiența învățătorii pe viu, prin care să le permită să meargă la clasele lor și în școlile lor, să ducă aceste elemente de joc în activitățile lor. Este foarte important să înțelegem că cea mai bună modalitate de a învăța la copil este joaca. Și o joacă inteligentă, o joacă cu niște elemente inteligent alese pe nevoile copiilor și pe ceea ce vrea învățătorul să construiască la clasă, este acceptat de copil și practic copilul nici nu știe ce este în spatele acestui joc. Că este un joc de atenție, că este unul de memorare, că este unul de dicție, sunt foarte importante pentru dezvoltarea copiilor. Și am fost onorați să avem așa un public larg și mai ales aprecierile au fost toate pozitive și că nu puteau fi decât, dacă sunt aprecieri, decât pozitive și...
A fost altceva.
A fost prima dată când s-a întâmplat, când a fost așa o temă aleasă de doamna inspector și toată lumea a avut de câștigat.
În mod special, copiii vor fi fericiți, da, dacă își mențin acest mod de învățare învățătorii în viitor, pentru că, după cum spuneați, este ceea ce preferă și li se imprimă extrem de bine copiilor prin joc.
E ușor pentru copii să facă acest lucru, pentru că aceasta e lumea lor. Și se potrivește mănușă. Da. Sunt metode noi, sunt preluate din teatru. Noi avem un parteneriat cu Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale și masteranți sau studenți de la ei fac practică la noi și cumva colegii mei au interacționat cu ei și au văzut cât de benefice sunt pentru copii metodele lor de lucru. Că e aparent, e lumea teatrului, dar de fapt sunt niște jocuri care dezvoltă personalitatea umană.
Evident că uităm să fim copii, uităm, da, să ne jucăm, deși atunci când lucrezi cu cei mici, ești provocat să intri în lumea lor și chiar să creezi anumite jocuri prin care te faci înțeles. Și cred că fiecare învățător poate să spună lucrul acesta dacă a optat pentru astfel de profesie din drag pentru copii.
Ce este interesant este că am asistat la câteva secvențe la clase și am observat că propun copiii noi elemente de joc. Deci este cumva o atmosferă atât de creativă, este uluitor și atât de frumos să vezi cum cresc lucrurile. Că nu mai este rigiditatea unei lecții care înseamnă doar să primesc o informație sau doar să exersez ceva sau doar să merg la tablă. E o diversitate mare de elemente care schimbă cumva ritmul, dinamica lecției și în același timp e foarte, foarte relaxantă.
Evident, însă, după cum observăm, trebuie să existe disponibilitatea cadrului didactic și pentru că participă la astfel de evenimente, de formare, este mult mai deschis. Înțelege că dacă va crea un astfel de cadru, copiii, după cum spuneați, sunt extrem de atenți și dispuși să vină și ei cu ideile lor. Ori, până la urmă, în felul acesta li se și testează anumite abilități, vezi cât de capabili sunt de lucruri poate de care nu îți dădeai seama anterior doar prin faptul că ei erau solicitați să execute anumite cerințe.
Categoric așa este. Copiii sunt partenerii noștri. Nu mai sunt acei omuleți care stau în bancă sau acele ființe umane care așteptau de la noi totul și ei sunt parte integrantă a sistemului, a educației și participă și creează în același timp.
Observ că există de asemenea un alt program, Cine sunt eu? Spectacol de teatru pe care copiii îl realizează, da?
A fost un proiect care s-a realizat în această toamnă. A durat 2 luni și a fost un atelier foarte interesant, că au fost elemente de teatru și de dans, iar elevii noștri, practic, au creat propriul spectacol, plecând de la o idee pe care ei au lansat-o.
Care ideea, îi definea, cumva? Sau?
Era ideea de a le atrage un semnal de alarmă părinților, prin care să le spună că eu sunt aici lângă tine, tu știi cine sunt eu.
Foarte interesant.
Tu mă cunoști destul de bine. Da, foarte emoționant.
S-au putut face înțeleși de către părinți?
Emoționant a fost. Emoționant, nu se așteptau părinții să vadă așa ceva. N-a fost un spectacol de teatru în adevăratul sens al cuvântului, că a fost foarte multă mișcare și practic a fost un limbaj al corpului care spunea multe. Copiii au fost foarte expresivi și toți artiștii care au lucrat cu ei au spus că au fost niște copii extraordinar de creativi și practic ce ei au condus procesul de realizare al spectacolului. Încă o dovadă că au atâta potențial copiii, trebuie să numai selectați și duși în locul și în direcția în care este abilitatea lor cea mai înaltă, cea mai bună, să o duci în zona în care ea trebuie dezvoltată.
Au fost selectați copiii pentru aceasta?
Da, a fost o selecție, au venit când am anunțat că va fi un proiect de teatru dans și trebuiau să fie doar 12 copii participanți, au participat de vreo 50 de copii au fost la preselecție, care au dorit să facă asta. Și procesul a durat niște ore bune și nu s-a supărat nimeni că n-a fost selectat.
Câți au rămas?
Au rămas 12. Da. Și ei au continuat repetițiile și întâlnirile și erau atât de fascinați. Țin minte cuvintele unui elev pe care el le-a scris la sfârșitul acestei experiențe și a spus: teatrul nu este despre a urca pe scenă și a face ceva sau a spune ceva. Cel mai important, am renunțat la anumite bucurii pe care mi le permiteam singur, să mă uit la televizor sau să mă joc pe calculator de dragul repetițiilor, pentru că ele au fost pentru mine o modalitate prin care am cunoscut oameni și m-am împrietenit cu oameni. A fost uluitor să vezi atâta maturitate și atâta sinceritate la un copil. Practic a atras atenția că natura umană este aceea de a
socializa.
Da, de a fi împreună și nu de a, de a fi în fața unui, unui ecran.
A înțeles un lucru
da.
De care avem nevoie cu toții.
Așa este.
În momentul de față. Să sperăm că nu-l va uita. Și da. Va rămâne pasionat de ceea ce, ce a făcut în perioada respectivă. Vorbea despre proiectul care s-a desfășurat pe 2 luni.
Da. Octombrie-noiembrie. Octombrie-noiembrie
sau...
aveau 3 repetiții pe săptămână.
Oh, deci chiar a fost intensă.
Intensă a fost, da. Da.
Și provocatoare. Sunt mai multe activități pe care le-ați făcut împreună cu elevii de-a lungul anilor. Iată, proiecte ecologice.
Oh, da.
Probabil că mai multe școli realizează proiecte ecologice, însă anumite satisfacții pe care le aveți din, din aceste proiecte, vă amintiți?
Oh, da.
Țin
minte că prima dată când am ieșit cu copiii în afara școlii, a fost o prima activitate pe care a lansat-o Let's Do It Romania. Nici nu știam de ea. Și am fost prima școală, cred că era prin 2010, am fost prima școală din sectorul 2 care am participat cu un grup de 30 de copii. Și a fost o zonă de igienizare în pădurea Cernica și împrejurimi. A fost prima experiență și am participat apoi în fiecare an. Ei și-au diversificat activitatea spre zona Dunării sau în alte părți. Dar preocuparea aceasta pentru noi este permanentă. Chiar dacă mergem cu copiii într-o excursie, noi suntem atenți ce se întâmplă în jurul nostru și eventual avem un punguț acolo prin care mai culegem de pe jos câte ceva ce nu trebuie să fie acolo. Am creat, practic, mediul în care noi ne desfășurăm activitatea este presărat cu un fel de elemente prin care atragem atenția copiilor, știți? Aici trebuie să ajungă hârtia, aici trebuie să ajungă petul. În curtea școlii există în permanență spațiu rezervat pentru, pentru a selecta gunoiul, în sălile de clasă de asemenea. În grădina pe care noi o îngrijim de asemenea, copiii știu ce înseamnă zonă de compostare, știu că acolo trebuie să punem cotoarele de măr sau cojile de banană și că petul îl punem în curtea școlii în spațiu sau în
toberonul
special. Și cred că faptul că ei au văzut ce înseamnă să calci pe iarbă, să pui un copac, să pui o floare, să îngrijești niște legume, să recoltezi, știu eu, levănțica și ce plante mai avem noi pe acolo, salvie, le-am pus la uscat, ei au văzut ce înseamnă. Păi, pentru că ei le îngrijesc, ei au luat acasă, au văzut ce înseamnă ceaiul de salvie, știe la ce este folositor. Deci, pe undeva facem și educație ecologică, facem și un fel de...
grădinărit
și le imprimăm dragostea lor și respectul față de natură. Învață ce înseamnă să îngrijești o plantă, să o vezi cum crește, să vezi fructul ei. Mi-amintesc de un lucru banal, aparent, se copseseră gutuile. Avem 3 gutui care n-au decât 3 ani și au fost plini de gutui în toamna aceasta și o colegă dirigintă îmi spune ce, doamna director, ce să știți că am făcut ceva, probabil că o să vă supărați. Ce ați făcut? Am ieșit la dirigenție cu copiii în grădină și știți ce au vrut copiii? Au vrut să guste dintr-o gutuie și am luat o gutuie din pom și am împărțit-o la copiii din toată clasa. Le-am dat câte o felie mică. În
de
viața lor au mâncat cu atâta bucurie și plăcere, erau cu fețele, râdeau și ochii le râdeau de bucurie că au mâncat din gutuia din grădina lor. Și zic, n-ai făcut
dar
nimic greșit.
Dar de ce să vă supărați?
De ce am luat gutuile? Zic, păi asta era important, să vadă și să guste din ceea ce ei au îngrijit, că ei au udat copacul acela să crească mare, l-au văzut înflorit, să se bucure de ce era. Zic, cum să mă supăr? Ai făcut cel mai frumos lucru pe care și amintirea aceasta va fi cu siguranță pentru ei și atunci când vor fi viechi și atunci când vor fi adulți. Da, deci sunt experiențe sau când se coc căpșunile. Dumnezeule, e o bucurie enormă să guste din căpșuni, din grădina lor de acolo, e fantastic.
Dar câți metri pătrați are grădina?
1000 de metri pătrați. Sunt.
Și toată aceasta este cultivată?
Este cultivată, sunt pomi fructiferi, sunt arbuști, plante aromate și primăvara normal că punem și răsaduri.
Câteva legume, da?
Câteva legume, da, ardei, tomate, dovlecei, vinete, ce în fiecare primăvară hotărâm ce să fie acolo.
Și reușesc toți copiii de la clase să treacă prin acest atelier de grădinărit?
Păi nu e mare lucru. Sigur că da, reușesc toți să ajungă acolo. Sunt însoțiți, sunt avertizați, uite, sunt alei în care putem, pe care putem merge, doar povestim întâi, uite aici așa, nu călcăm în straturile amenajate special,
și
că sunt îngrădite.
Și cine învață cum să procedeze și cum să fac această activitate?
A fost și aici un întreg proces, pentru că mai întâi am creat grădina, a fost niște voluntari de la România în tranziție, au făcut un proiect, am hotărât care sunt spațiile, care sunt straturile, cum să arate, unde să fie florile, deci e stabilit cumva, nu e pus la întâmplare și totul se face pe principiul permaculturii. Și copiii veneau și sâmbătă în grădină, și cei mai pasionați. Și ulterior, profesorii de la noi din școală, învățătorii sau profesorii de biologie și cei care au participat, avem și cursuri opționale de ecologie, deci cumva grădina ne ajută să petrecem practică. Timp în aer liber și avem un spațiu amenajat special cu clasă în aer liber. Și fac și ore de religie în aer liber, fac și ore de matematică, și ore de istorie, și ore de engleză. Nu e nicio problemă să ieșim acolo. Sau de
spațiul
mișcare.
Acela în aer liber este suficient de mare încât mai multe clase
nu,
pot
o clasă,
face în același timp?
O clasă odată. Dar în decursul unei săptămâni pot trece toate clasele sau mai puțin timp. Nu e nicio problemă. Depinde de ceea ce își propune profesorul sau învățătorul, ce consideră că este util. Și ce a fost frumos la sfârșitul anului, chiar în noiembrie sau decembrie, avem un părinte, o mamă, care este specializată pe cursuri pentru profesori de formare în spațiul liber, afară, și a făcut 3 zile la rând cursuri cu colegii mei, cu profesorii și cu învățătorii, să învețe cumva ce tipuri de activități se pot face cu copiii în aer liber. Și practic colegii mei au fost elevi și au descoperit cât de simplu este și cât de fascinant este să petreci timp cu copiii afară și cât de benefic este. Atât pentru a respira, iar cât și pentru a găsi din orice, dintr-o frunză, dintr-o piatră sau dintr-o, știu și eu, o creangă uscată, să găsești motiv ca să-i bucuri pe copii, să faci un joc și să îi motivezi cumva.
Și practic, mai mulți profesori chiar exersează în felul acesta.
Da.
Și se folosesc de spațiul destinat orelor în aer liber.
Mai mult decât atât, își doresc...
Este solicitant, mă gândesc că nu poți să le menții o oră întreagă atenția la un singur obiect pe care îl ai ca material didactic și acolo să vorbești despre.
Păi nu vorbește profesorul singur, pentru că elevii au ceva de făcut, au o temă de reflecție, au ceva de realizat, deci nu este totul interactiv și e plăcut de stat afară. Avem o curte generoasă în care are și un pic de spațiu verde, în care copiii doresc, și cei care rămân la after school, dar și ceilalți adoră să stea afară copiii și să alerge și să se joace. Sunt situații în care vin părinții să meargă cu ei acasă după amiaza sau seara și nu-i pot lua. Tot s-ar juca afară.
În curtea lor, cum spuneți.
În curtea lor, fie că sunt în grădină, fie că sunt în curtea școlii. Au mare nevoie de
natură.
De a sta afară, da, în natură.
Mai ales după o iarnă, da? În care nu au putut să profite de timpul acela.
Au ieșit, să știți, îmbrăcați bine, au ieșit și în timpul iernii afară. Măcar jumătate de oră sau cât a stabilit colegul meu să rămână, au stat afară și adoră să alerge. N-a fost zăpadă, într-adevăr, dar se joacă. Pentru că știu jocuri de exterior. Și atunci ei se joacă afară.
Referitor la grădină, sunt respectate regulile în așa fel încât grădina să rămână la fel cum a fost proiectată?
Da, nu există plăcuțe, nu călcați iarba, nu există așa ceva, dar ei știu unde sunt straturile cu legume, pentru că ele sunt cumva împrejmuite de gărduți din nuiele. Este o alee care separă zona de clasă în aer liber de celelalte culturi, cum ar veni. Știu care este topografia grădinii, dar nu fac lucruri urâte. Adică știu să se comporte în grădina lor, că este a lor, practic. Ei o întrețin, ei o văd crescând. Și
mai sunt și alte școli cu care sunteți parteneri pe domeniul acesta? Mai sunt școli care au grădini?
Știu că aceeași asociație a realizat și în alte sectoare una sau două grădini. Noi am fost prima lor.
Ați avut probabil o curte mai generoasă sau o dispoziție mai mare de a învăța?
Cred că a fost momentul potrivit și pentru unii și pentru alții să ne cunoaștem și între timp membrii ai asociației s-au dezvoltat, au fost la cursuri, au prins curaj și ei văzând că se poate realiza și au replicat acest proiect în alte școli și e foarte bine că se întâmplă.
Mai vorbeați despre proiectul Erasmus.
Ah, da.
Vă ascultăm cu interes.
Suntem în cel de-al doilea an, am încheiat o parte care înseamnă partea de creație, realizarea unui număr de 40 de carduri de învățare. Noi am avut ca țară tema transporturilor în lume și cei care coordonează proiectul, Spania, este o universitate din Spania care este specializată pe IT, au creat o platformă și am înțeles că acum lucrează și la aplicația pe telefon, prin care copiii se joacă, practic ei se joacă, dar ei nu știu că și învață în felul acesta sau știu și le place, pentru că fiecare țară a realizat alte domenii. Aleg, spre exemplu, tema transportului aerian și unul alege un elicopter, celălalt alege un avion de pasageri. Și acolo sunt niște caracteristici, cel puțin 4 caracteristici are fiecare card. Și în funcție de ce au ales, își dau seama și se iau la întrecere cine a câștigat, cu ce viteză merge unul, cu ce viteză merge celălalt, câți pasageri transportă, cât combustibil consumă, când a fost construit și așa mai departe. Și informațiile acestea practic rămân, că ei sunt fascinați de nou, sunt fascinați de...
De jocul în sine.
De jocul în sine, da, că ei se joacă. Acum suntem în faza de diseminare, prin care promovăm acest proiect și colegilor și părinților chiar le-a plăcut ideea și încercăm să creăm și alte carduri pe alte domenii. Am făcut o cercetare și am adunat ceva materiale pentru vulcani, sunt fascinați și de zona aceasta și nu excludem și alte teme, pentru că e o modalitate...
Puteți să alegeți mai multe, chiar dacă inițial a fost tema transporturilor.
Putem să adăugăm pe platformă, că la această platformă vom avea acces noi toți, țările participante, dar probabil că va fi o platformă publică prin care vor putea să practice aceste jocuri sau acest mod de învățare și bunicii și mămicile și tăticii și rudele și oricine din familie, deci se poate juca și în familie și la școală. Este o modalitate de a petrece timpul liber inteligent cu copilul și de a fi împreună, să nu excludem că, mă rog, faptul că suntem adulți să nu ne mai jucăm, este o modalitate prin care ne apropiem mai mult de lumea lor și îi cunoaștem mai bine pe copii.
Și, desigur, este ceva ce oricum este practicat de către copii. Ei oricum stau la
da.
Calculator și sunt mult mai pasionați să
da.
Stea în fața unui gadget decât să aibă altă activitate. Iată, vorbeați despre copiii din școala dumneavoastră care sunt educați și cu privire la importanța aerului liber, la mișcarea în natură.
Da.
Cu toate acestea, generația actuală este foarte centrată pe...
Pe zona tehnică.
Pe zona tehnică, exact.
Acum depinde de felul cum sunt dirijate activitățile lor, și în familie și acasă. Nu trebuie să credem că dacă suntem în era tehnologiei trebuie să facem doar acest lucru și să nu mai ieșim din casă, așa cum nu trebuie numai să stăm numai afară și să excludem tehnologia din viața noastră. Că vrem că nu vrem, ea există, ea evoluează și adulții trebuie să țină cumva pasul cu evoluția acesteia, pentru că riscăm altfel să creăm un decalaj prea mare între noi și copii. Și sunt și jocuri foarte inteligente, sunt jocuri care dezvoltă creativitatea, sunt jocuri de strategie, deci nu trebuie să zicem că totul este greșit.
Foarte important aspectul acesta, da. Fiindcă din start, pentru că ne deranjează faptul că petrec prea mult timp în fața calculatoarelor, a telefoanelor. Avem rețineri și cumva, în calitate de părinți, încercăm să limităm foarte mult timpul acesta și nu cu mare succes. Iată, dar, că putem să ne folosim de aceste mijloace
inteligent
și cumva și creând o relație.
Da.
În momentul în care copilul vede că nu mai ești atât de reticent, ba chiar intri în lumea lui, se apropie altfel de tine și
așa
percepe
este
altfel relația,
da,
ta cu el.
Da, e foarte important să nu se creeze un spațiu mare între ce știe, poate sau crede părintele și ce are nevoie copilul. Despre această aparentă dependență sau chiar dependență în toată regula, ar trebui să vorbim în alt context și a detaliat acest lucru. Devine dependență în momentul în care copilul intră prea devreme la o vârstă fragedă și stă prea mult și abuzează, atunci părintele foarte greu poate să mai interzică. Dacă vine la momentul potrivit și este lăsat cu măsură în viața copilului, atunci este benefic de ambele părți. Sunt studii care deja spun că pot fi dependențe pe linia aceasta. Sunt studii care spun că, am înțeles că chiar și Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut o afecțiune legată de acest lucru. Nu este benefic în totalitate, menține copilul într-o zonă virtuală și îl îndepărtează de zona reală. Sunt niște adevăruri care trebuie știute, asumate. De aceea cred că informația trebuie să ajungă corect la părinți, încă de când sunt părinți de copii mici, să nu se ajungă la situații mai greu de gestionat și de către noi, de către educatori și de către părinți.
Cu atât mai mult cu cât dacă vorbim despre o vârstă fragedă, copilul nu știe să facă diferența dintre zona virtuală și zona reală.
Exact.
Și confuzia, da, aceasta ar putea să genereze multe probleme.
Deja e un lucru care se imprimă copilului, este nevoia de a se întâmpla totul repede.
Exact.
Da? Ori viața nu este chiar
și
atât de...
Și nu numai copilului, și nouă, da?
Așa
mi
este.
Se pare normal acum să nu mai avem răbdare, pentru că oarecum calculăm diferit lucrurile. Ați amintit inițial despre proiecte de dezvoltare personală și vedem că nu v-ați limitat doar la acelea
inițiale,
ci ați continuat și cu altele. Povestiți-ne despre succesul acestora. Medierea conflictelor în școli, de exemplu, sau eu și succesul meu în viață. Scut floarea de colț.
Sunt mai multe activități pe care le desfășurăm și ele toate sunt realizate sau concepute pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului. Și mai ales sunt concepute pentru ca ei să înțeleagă cine sunt. Avem un mare noroc să avem un consilier extraordinar de devotat și dedicat. Avem mare noroc să avem parteneriate cu psihologi care fac voluntariat și vin spre noi cu multe proiecte pentru orice gen de copil, inclusiv pentru copiii care sunt hiperkinestezici sau pentru copiii care au deficit de atenție sau pentru noi ceilalți. De asemenea, nevoia aceasta de comunicare și de cunoaștere, pe lângă faptul că este prezentă în viața copiilor, că merg la ateliere de teatru, că fac dans, că fac pictură, că au ateliere de dezvoltare personală cu psihologi sau noi în școală organizăm teme care îi pun împreună și pe părinți și pe copii și pe noi, ne ajută cumva să creștem frumos toți și să ne cunoaștem bine. Și în permanență a fost pentru noi și pentru mine preocuparea de a fi și noi adulții, educatorii din școală, la curent cu tot ce se întâmplă și mai ales de a fi noi bine cu noi și a ne cunoaște între noi bine și a crea o relație sănătoasă și frumoasă și colegială și nu numai, Pentru că, dincolo de școală, în afară de faptul că sunt tem colegi în școală și dincolo de școală mergem și ieșim împreună, creăm momente prin care ne cunoaștem și ne simțim bine. Am făcut inclusiv team building-uri împreună, am ieșit împreună la karaoke, mergem la spectacole de teatru împreună sau vin la noi în școală diverse ateliere, fie aduse de partenerii noștri, spre exemplu, cum să aducem umorul în clasă, la ore. A fost un atelier fantastic de frumos.
Are de-a face tot cu teatru? Sau?
Nu neapărat cu teatru, cât cu starea de bine și cu faptul că atunci când el este folosit inteligent, ne dă o stare de bine. Și chiar și în clasă cu copiii putem să creăm momente strălucite. Asta a fost un exemplu pe care vi-l dau.
Poate avea orice cadru didactic și orice copil simțul umorului?
Dacă este cultivat, da.
Deci se poate cultiva.
Se poate cultiva, el trebuie adus într-un anumit fel, să nu fie ironie, să nu fie... Adică a fost un workshop foarte, foarte interesant și a fost adus de niște tineri din societatea civilă. Unul dintre ei era din Ucraina și unul dintre ei era din Polonia. Deci nu aveam nicio legătură cu țara noastră. I-a găsit un partener de-al nostru care avea nevoie pentru angajații săi. Este vorba de Fundația Inocenți. De asemenea, am beneficiat de multe ateliere foarte frumoase aduse de ei cu trainer de la Paris, de la Școala Internațională. Ei, fiind o fundație internațională, au posibilitatea să facă schimb de trainer și de experiențe și având un punct de lucru în școala noastră, lucrează cu 15 copii dintre cei mai neajutorați acasă, beneficiem și noi pe lângă ei de astfel de lucruri care sunt extrem de benefice și pentru noi. Este o altă modalitate prin care noi am reușit să schimbăm puțin percepția noastră despre ce înseamnă să fii profesor, ce înseamnă să fii educator, ce înseamnă să fii lângă copil, cum să-l înțelegi, cum să-l privești, cum să-l asculți. Și dacă este ceva care acum domină în societate, mai ales la copii, este nevoia de a fi ascultat, nevoia de a primi atenție, nevoia de a-l înțelege. Ori acest lucru, atunci când nu ești părinte, când ai copil mare sau când nu ești părinte, e mai greu să-l înțelegi. Dar ajutându-ne de astfel de oameni și de cursuri și de întâlniri, am reușit noi, oamenii mari, să fim altfel de profesori, să fim profesorii de care au nevoie copiii. Nu cei care ne imaginam noi că suntem sau cei de care am plecat de pe băncile facultăților.
Și ați văzut o diferență între răspunsul pe care îl au acum elevii ca urmare a acestei formări și ceea ce se întâmpla anterior? Iată, umorul, de exemplu, cum se aduce umorul. Poate că...
Da, este o transformare mare. Noi nu ne dăm seama, dar știți ce ne-o spun de multe ori vizitatorii sau ne-o spun părinții sau ne-o spun persoanele care nu sunt în fiecare zi cu noi. Văd atmosfera de la noi, că e destinsă. Văd că toți copiii au fața destinsă, că nu stau cu teamă lângă adulți, indiferent că este bibliotecarul școlii, că este administratorul sau că este un învățător sau un profesor, au curajul să spună ceva dacă simt că trebuie să spună ceva, au curajul să ceară ajutor, au curajul să spună că nu se simt bine sau că vor să fie ascultați. Vin și ne întreabă, se sizează și la noi imediat dacă suntem într-o stare mai preocupată. Sunteți bine astăzi? Sunteți supărat astăzi? Este o relație extrem de benefică și de frumoasă între noi și copii.
Eu și succesul meu în viață, se pare că este vorba despre formare, orientare în carieră.
Da. Da.
Și se face în continuare lucrul acesta, da, în școala dumneavoastră.
Da.
Pentru ce elevi?
Pentru elevii de clasa a 7-a și a 8-a în special, dar încă din clasa a 7-a noi îi pregătim cumva spre a înțelege că alege liceul sau școala potrivită este foarte important pentru viitoarea lor carieră. Unii dintre ei știu deja ce vor. Sunt atât de realiști și atât de bine se cunosc încât ei știu exact ce vor să devină. Alții mai sunt influențați de familie sau pur și simplu nu se cunosc suficient. Avem iarăși bucuria să fie printre noi colega noastră care este consilier și este atestată pentru a-i testa pe copii. Există o platformă, există un test care se realizează. Fiecare copil este în fața unui calculator și cu testul personal în față și la sfârșit el vede care sunt abilitățile lui și spre ce zonă este el conform calităților lui mai apt să performeze și să meargă. Și este un mare avantaj pentru copii și pentru părinți. Nu vă ascund faptul că unii părinți au tendința să spună, știți, eu voiam altceva pentru copilul meu sau mie mi se pare că liceul nu știu care e mai potrivit pentru el. Uneori se întâmplă chiar să nu asculte părintele de sfaturile noastre, dar până la urmă toată datoria noastră este să le comunicăm, să le spunem ceea ce știm noi, ce vedem noi la copilul personal și decizia rămâne tot la părinte.
Din păcate, timpul alocat acestei ediții a ajuns la final. Îi asigur pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri faptul că mai erau multe proiecte pe care am fi dorit să le abordăm și despre care puteam vorbi în această emisiune. Ceea ce ne încurajează să credem că, indiferent de școala pe care o avem, în care suntem, de locul în care ar fi copilul nostru la școală, iată dar că se poate. Să țintim sus și să avem rezultate frumoase. Cred că ar mai fi fost o întrebare și anume, dacă ați privi în urmă, ce credeți că v-a ajutat foarte mult să ajungeți la punctul acesta, însă timpul a ajuns la final, poate că într-o altă ediție. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați împărtășit aceste experiențe încurajatoare. Vă urăm mult succes dumneavoastră și tuturor elevilor care vă pășesc pragul.
Mulțumesc foarte mult!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu speranța că și în România putem să visăm și se poate realiza mult în domeniul acesta al educației școlare. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!